Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi laida Skaitmeniniai horizontai ir aš, laidos vedėjas Lukas Keraitis. Laidoje kalbame apie naujausias technologijas, mokslą, internetinį pasaulį ir mūsų ateitį. Vasara laida ir aš kiek ilsėjomės, šiandien pradėsime trečiąjį sezoną, iš tikrųjų nekantrauju, man atrodo bus daug įdomių pokalbių ir daug šviežių temų prisikaupė per vasarą. Šiandien pasikalbėsime apie vos prieš kelerius metus atsiradusį fenomeną Deepfake technologija, lietuviškai ją siūloma vadinti sintetinė vaizdo klastote. Kas tai yra, kaip atsirado, kaip veikia ir kokius naujus iššūkius sukuria, šiandien pasikalbėsime su Jonu Lekevičiumi, programuotoju ir dizaineriu. Sveikas, Jonai.
Sveikas, Lukai.
Man atrodo, ir tau, kaip ir man, taip ir tau šitą temą labai artima, galėtume kalbėti tikriausiai valandą, pamėginsim sutilpt, bet to mes labai smagiai prieš metus kalbėjom apie Kinijos technologijas, ta laida labai klausoma, tai man atrodo, šiandien bus vėl labai smagu. Kas yra deepfake? Aš palikau šitą dalį paaiškinti, man atrodo, tau tai geriau pavyks.
Iš esmės, tai būtų tam tikrasme galima skaidyti į dviejų tipų technologijas ir galbūt detaliau vėliau pasakosiu, kuo jos skiriasi, bet tai ta technologija, kuri yra labiausiai žinoma ir aptarinėjama visuomenėje, iš esmės yra, kai paėmi vieno žmogaus veidą ir jį uždedi ant kito žmogaus veido kaip tokią skaitmeninę nematomą kaukę. Galima įsivaizduoti, aš paimčiau savo veidą ir uždėčiau ant tavęs taip, jog viskas su taptų, pavyzdžiui, vis dar būtų tavo plaukai ir tavo marškiniai, bet būtų mano akys, mano burna ir kai tavo veidas judėtų, mano veidas būtų kaip ir uždėtas tiek, jog lūpų judėjimas, akių judėjimas, visas žvilgsnis ir sukinėjimas taip atitinka, jog pradeda būti neaišku iš tiesų koks čia žmogus ir jeigu mūsų kūnai yra pakankamai panašus, tai galima iš tiesų suklastoti tiek, kiek tu manytum, jog čia yra visiškai kitas žmogus,
atrodo,
kuris kalba.
Kalba kažkas, kas iš tikrųjų nekalba. Iš esmės panašu, kaip yra kokie nors Instagramo filtrai veido, ar ne? Ten jau gali būti šuniukų ir panašiai, tai čia panašiai, kažkas panašaus vyksta, tik tau uždeda kito žmogaus veidą. Skaitmeninės kaukės tavo pasiūlytas pavadinimas buvo vienas valstybinė lietuvių kalbos komisija, sako, sintetinė vaizdakaita, sintetinė vaizdo klastotė, kaip tau šitie terminai? Deepfake'ai kažkaip lietuviškai irgi kartais, ar ne, vadina, bent jau technologijų tarpe.
Jo, čia toksai
tarpe.
Labai šviežias terminas, kur tiesą sakant, ir jis kaip terminas nėra, jog atsirado visiems ten mokslininkam bendrai sugalvojo, jog tai būtų logiškas atsiradimas. Viso šito termino atsiradimo istorija yra buvo vienas Reddito platformos vartotojas, kuris tiesiog pasivadino deepfake ir tas vienas vartotojas sukūrė pačią pirmą prototipinę technologiją, sukūrė pirmą subreddit ir praktiškai vienas žmogus pradėjo visą šitą judėjimą kartu duodamas jam ir pavadinimą. Tai todėl todėl tas pavadinimas taip ir prigijo.
Kas nežino, Redditas yra socialinis tinklas, galbūt ne visų naudojamas su Redditai, tai tam tikri formai, bet tai yra pakankamai nauja, ar ne? Jei neklystu, 2017 metais atsirado tie deepfake
būtent
dalykai, ar ne?
Tais metais tas vartotojas ir atsirado vieną mėnesį tiesiog iš niekur, pradėjo visur įkelinėti video įrašus su keistais vaizdais, pagrindę pornografinio tipo įrašų su sukeistom uždėtom garsenybėm ir taip iš niekur staiga tai tapo didžiausiu fenomenu.
Tas internautams man atrodo ir buvo įdomu, kad atsirado nauja technologija, kuri iš tikrųjų labai įdomu žiūrėti tos vaizdo įrašus, kur kalba kažkas kito vaizdu, kito veidu, bet pirmas to panaudojimas yra pornografiniai vaizdo įrašai. Tai yra dažniausiai būdavo paimami žymių žmonių veidai ir uždedami ant pornografijos aktorių veidų. Mhm. Kodėl žymybių veidus imdavo tie, kas naudodavo tą deepfake technologiją?
Pats paprasčiausias atsakymas yra todėl, jog praktiškai jokių kitų veidų beveik nebūtų galima dėti, nes tam, jog šita technologija veiktų, reikia tūkstančių skirtingų veido nuotraukų prie skirtingų apšvietimų, skirtingų žvilgsnių, skirtingų rakursų. Pavyzdžiui, aš pats eksperimentavau savo YouTube video su vienu veido sukeitimu ir man tam reikėjo maždaug po 3000 nuotraukų turėti kiekvieno veido. Tai žmonės, kurie nėra visuomeniai, kurie neįkilinėja savo įrašų į internetą, tiesiog neturi paskelbę tiek daug skirtingų savo veido nuotraukų, jog būtų galima sukurti su jais deepfake'us.
Mhm. Nes technologija, nebereikalotas yra žodis deep, ar ne? Ką simbolizuoja tas deep žodis? Kaip giliai neuroniniai tinklai, ar ne?
Būtent, deepfake yra sujungta deep neural networks ir fake videos, iš esmės. Ir kaip patys deep neural networks, tie gilieji tinklai, jie yra skirias nuo tokių senesnių dirbtinio intelekto tinklų tuo, jog jie yra iš tiesų, jie turi itin daug sluoksnių ir kadangi jie turi tokią didelę struktūrą, jie reikalauja neįtikėtino kiekio duomenų tam, jog jie apskritai veiktų ir funkcionuotų ir generuotų teisingą informaciją. Negana to, jog jiems reikia labai daug duomenų, juos reikia labai ilgai treniruoti. Vieno veido sukeitimas su kitu gali būti, pavyzdžiui, mano atveju tai buvo iš esmės 2 paros galingos vaizdo plokštės darbo tiesiog non-stop. Įjungus ją ir čia tokia procedūra, kur ją įjungi ir tikiesi, jog gale rezultatas bus geras, nes jeigu ne, jeigu kažką reikia keisti, tai dar papildomai 2 dienos ir kokios 40 valandų elektros.
Mhm. Man atrodo, čia reikia geriau paaiškinti klausytojams. Mes video, apie kurį kalbam, tai yra tas tavo vaizdo įrašas, kuris tikėkimės taps vienu iš serijos vaizdo įrašų, kuriuose paaiškini, kaip veikia deepfake vaizdo įrašai ir netgi padarai su Paul Demiko, youtuberio, su jo atsiklausimu tą deepfake. Tai ar aš gerai suprantu, iš esmės, ko reikia, tai reikia gausybės veido nuotraukų arba vaizdo įrašų, kur tas veidas būtų įvairiais kampais, įvairiais pasisukęs, pakėlęs makrą, nuleidęs makrą ir tuomet visą tai sukišama į tam tikrą į giliuosius tinklus, kas tai paaiškinti, man atrodo, trumpai nepavyks greitai. Ir tuomet kompiuteris mokosi atpažinti tą veidą iš esmės suprasti, ar ne? Kažkas tokio vyksta.
Būtent, aš bandžiau sugalvoti, kaip tą būtų galima paaiškinti visą šitą sistemą žmonėms, kurie galbūt nežino per daug, kas yra neuroniniai tinklai. Tai tam tikrasme toks genialumas viso būtent deepfake proceso yra tame, jog pavyzdžiui, įsivaizduokime, jog tai nebūtų veidų sukeitimai, bet būtų vertimas tarp kalbų. Kas tiesą sakant veikia praktiškai tokio pačio principu. Google Translate iš esmės veikia panašių principų kaip ir deepfake veido sukeitimai. Tai yra, įsivaizduok, jog tu mokytumėsi kalbas ir bandytum, pavyzdžiui, gauni lietuvišką sakinį ir bandai jį užkoduoti, pavyzdžiui, emociukais, emojiais, sau taip, jog tu vėliau perskaitęs tuos emojius galėtum atkonstruoti vėl tą lietuvišką sakinį. Pavyzdžiui, pasakau, šiandien buvo graži diena, tu sugalvoji, kurie tau emojiai reiškia šiandien buvo graži diena, taip, jog vėliau perskaitai, šitie emojiai, šiandien buvo graži diena. Ir dabar tas papildoma sąlyga, kodėl, kaip viskas turi veikti. Taip pat, pavyzdžiui, tu mokaisi kinų kalbą ir tu privalai naudoti tą pačią logiką, užkoduoti kinų kalbą, šiandien buvo graži diena, jog vėliau pamatęs tuos pačius emojis galėtum ir kiniškai pasakyti, vėl šiandien buvo graži diena. Mhm. Kai tą išmoksti, kada sukuri savo tokią emojų sistemą, kur, dabar aš galiu išversti iš vienos kalbos į tą pačią kalbą ir iš kitos kalbos į kitą kalbą, staiga aš tau galiu duoti lietuvišką sakinį, tu jį paversi į emojus ir tu galėsi jas išversti į kinų kalbą. Mhm. Tokiu pačiu principu veikia ir veidų sukeitimas, kur iš pradžių tu ištreniruoji, parodai šitą veidą ir pasakai, sugalvo kažkokią duomenų struktūrą, kur tu vėliau galėsi atkurti tą veidą. Mhm. Ir pirmas 8 valandas, dirbtinis neurotinklas yra praktiškai beviltiškas. Jisai daro atsitiktinės spalvas, visokiausius plėmus, viskas yra labai nelogiška, nes jis dar neturi atradęs tos sistemos. Kaip užkoduoti veidą, jo apšvietimus, šviesą, žvilgsnį, visą kitą, jog atkurtas vaizdas būtų logiškas ir suprantamas. Bet po kokių 40 valandų jisai sugeba savo susikurti tą sistemą, kuri yra fantastiška. Ir tu duodi vieną veidą ir jis supranta, čia tas. Ir staiga atkuria tobulai atitinkančiam apšvietimį ir žvilgsnyje, bet jau kitą veidą.
Tai ar tiesa, kad kuo daugiau laiko duodam tam tinklui, tuo geriau jis gali atpažinti, ar ne, veidus?
Visiškai taip.
Tai, bet tam reikia neįprasto tikriausiai kompiuterio, ar mano nešiojamos kompiuteris galėtų kažką padaryti, apmokyti tą tinklą, jam tikriausiai reikia daug komputavimo
bet
galios.
Bet kuris kompas galėtų, tik tai viskas skiriasi, kiek jis truktų. Tavo nešiojamas kompiuteris užtruktų kokį mėnesį tam, jog pasiekti gerą rezultatą, tam, jog pasiekti gerą rezultatą naudojant iš esmės galingą vaizdo plokštę, nes šiais laikais visas dirbtinio intelekto mokymas naudoja vaizdo plokštės, todėl, jog jos turi labai daug paralelinių mažų procesoriukų ir būtent to reikia iš esmės matricų daugybai, kas yra dirbtinis intelektas. Mhm. Tai tam, jog pilnai ištreniruoti iki iš esmės tai, kas vadinama jau optimaliu deepfake'u, reikia daugmaž savaitės vienai galingai vaizdo plokštėj, bet gali bet kada sustoti. Tai yra, gali pasakyti, jog, na, aš praleidau 2 dienas, jau pakankamai gerai, užteks.
Tačiau ta technologija yra tokia, na, įmanoma, bet dar pakankamai sudėtinga, ar ne? Ne eiliniam vartotojui reikia dar turėti tam tikrų specifinių žinių. Būtent. Kol kas nėra programėlės, su kuria pasisiųstum, sukeistum tos veidus kaip paprastai ir viskas veiktų. Bet man atrodo, jeigu tokia atsirastų, tai iškiltų daug
sakant,
problemų.
Aš pats kūriau su tokia programa, kuri vadinasi Face Swap. Mhm. Ji yra...
Apkeičia veidus, ar ne, irgi?
Ji yra būtent deepfake neural, dirbtinio neurotinklo treniravimo programa. Ir ji yra, sakyčiau, toks tarpinė grandis tarp visiškai programuotojams skirtų komandinės eilutės įrankių, kur nieko nesuprasi ir reikia įvedinėti magiškus parametrus, jog viskas veiktų. Ir kai kuriais atvejais tiesiog paspaudė mygtuką ir jis logiškai pats išsprendžia. Mhm. Tai įrankiai kaip eina link to, jokiais būtų paprasčiau naudotis, bet vis dar reikia labai gerai žinoti, kas yra vaizdo plokštė ir kaip veikia visokiausi atminties alokavimai ir visokiausi panašos dalykai.
Ne, taip ir paprasta.
Tai nėra visiškai paprasta.
Klausytojam priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbinu Joną Lekevičių, kalbamės apie deepfakes technologiją. Lietuviškai ją dar galima pavadinti skaitmeninę kaukę ar sintetinę vaizdo klastotę. Deepfakes tai yra tokie vaizdo įrašai, kurie leidžia, tai yra vaizdo įrašai, kuriuose yra apkeisti žmonių veidai, apkeisti labai įtikinamai. Ir kokie tau yra įsimintinesni deepfake vaizdo įrašai? Vienas tikrai yra populiarus, kur buvęs Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Barackas Obama kalba ir jis ten kalba, na, kažkokias iš esmės nesąmonės. Yra vienas labai geras su Marku Zuckerbergu, kuris kalba tarsi Facebookas yra bloga imperija. Ir labai jokinga matyti jį kalbant apie tai. Ir iš tikrųjų, žmogus šiaip užmetęs sakė, tikrai pagalvodum, kad tai tiesa, ne, gali lengvai apsimauti.
Tai va, čia jau sakant, aš pokalbio pradžioje paminėjau, kad yra tam tikrasme dvi tokios kryptis, kuriomis juda technologijos, būtent šita sritis. Ir čia būtų galima paaiškinti, kuo jas skiriasi. Nes viena kryptis, kuri irgi atsirado daugmaž gal metais anksčiau, negu atsirado šitie veido sukeitimai, jie atsirado su moksliniu darbu pavadintu face-to-face. Ir, pavyzdžiui, Obamos įrašas, apie kurį tu paminėjai, buvo vienas iš pirmųjų pavyzdžių sukurtas su šita face-to-face technologija. Ir to logika yra, jog tu ištreniruoji dirbtinį neurotinklą suprasti, kaip veikia vienas konkretus, bet nesukeistas veidas, pavyzdžiui, Obamos. Ir tuomet tiesiog naudoji aktorių, kuris iš esmės žiopčioje, bet to aktoriaus veidas niekur nėra panaudojamas. Yra tiesiog panaudojami jo veido judesiai, panašų dalykai. Ir iš esmės tuomet neuroninio tinklo darbas nėra sugalvoti, kaip sukeist akis. Yra sugalvoti, kaip modifikuoti Obamos portretą, jo jis kuo arčiau atitiktų aktoriaus judesius. Tai šitos technologijos panaudojimas iš esmės skiriasi nuo tų veido sukeitimo panaudojimų. Mhm. Nes būtent šita technologija gali būti naudojama klastoti politinio tipo video, kur tu nori sukurti įspūdį, jog žmogus sako tai, ką nesako. Mhm. Kita technologija, tai apie ką mes kol kas daugiau pašnekėjom, būtent tas veido sukeitimas. Tai yra naudojamas uždėti vieno žmogaus veidą į kitą situaciją, kur kartais gali žymiai lengviau suprasti, jog iš esmės tai yra netikra. Ir tai kuriama dėl visiškai kitokios motyvacijos, minėjau šitą gana, net negana, nemalonų panaudojimą uždėti aktorių veidus ant pornografijos. Tai yra, bet vėlgi, tai yra iš esmės skirias nuo to, jog pakeiti tai, ką sako Obama ar Zuckerbergas.
Nes čia ir yra, man atrodo, visų didžiausia baimė. Pažiūrėti tą vaizdo įrašą ir matai, kaip jis galėtų būti panaudotas politiniai propagandai. Koks nors prezidentas sako kalbą ir jis sako paskelbio karą ar dar kažkas. Na, tai yra pirma mintis, kuri šauna į galvą. Nors realybėje tai panaudojama daug jokingesniais būdais dažnai. Pavyzdžiui, visi tie trumpi gifai, su kurio aktoriaus buvo veidais.
Nikolas Keidžas,
taip. Jo veidas įdedamas į kažkokius vaizdo įrašus. Iš tikrųjų, Wall Street Journal žurnalistai jau netgi mokosi atpažinti tuos deepfakes.
Aš tiesąkant galvojau, kokius patarimus duot, kaip atpažinti deepfakes. Ir tai gana paprasta dalykai. Vienas iš tokių pastebimų faktų apie tuos atvejus, kai yra sukeisti veidai, nes vėlgi aš noriu šiek tiek atskirti tą, pavadinkim, tokią lelytės principą, kur paėmi visiškai nemodifikuotą vaizdo įrašą ir priverti tą vaizdo įrašą sakyti ir žiopčioti kitaip. Ir tą atvejį, kur yra sukeisti veidai. Tai tą, kur yra kaip tokių lėlės principų manipuliuojamas video, jie atpažinti yra žiauriai sudėtinga, labai sudėtinga. Vien todėl, jog ten nėra kažkokių labai pastebimų manipuliacijų, kurios eina. Tačiau atpažinti deepfake'ą, kur yra sukeisti veidai, yra palyginus paprasta. Vienas dalykas, ką galite stebėti, yra veidas praktiškai nuo antakių iki smakro bus uždarytas tokį kvadratėlį ir kartais to kvadratėlio ribos matosi. Kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, susidubliuoja antakiai arba matosi, jog galbūt vienas iš žandų kampų galbūt išlenda šiek tiek ir matosi, jog kažkaip ta linija tokia nelabai ryški. Mhm. Tai iš esmės galima pastebėti, jog veidas yra uždarytas tokio kvadratėlį, kuris nebūtinai sutampa. Ir kitas dalykas, ką net lengviausia pastebėti, yra, jeigu veidas pasisuka profiliu, tuomet profilio linija yra dažniausiai labai neryški dėl dviejų priežasčių. Viena todėl, jog tiesiog yra žymiai mažiau treniravimo informacijos, nes pagrindė žmonių nuotraukos yra veidui priekį ir vadinasi neurotinklas turi žymiai mažiau duomenų tiesiog kaip išmokti, kaip atrodo profilis.
Taip.
Ir antra, su profiliu tu turi galvoti apie visą foną, kuris vyksta už veido ir neurotinklai yra gana prasti tuo atveju ir jie nesugeba to suklastoti. Tai jeigu matosi, jog profilio linija prasta, dažniausiai deepfake'as.
Dar vienas dalykas, ką aš skaičiau, tai gali pamatyti, kad dažniausiai mirksėjimas būna nekokybiškas arba kartais netgi tie veidai nemirksi, kadangi internete netiek ir daug nuotraukų, netgi žymių žmonių, kurie yra užsimerkę, dažniausiai atsimerkę ir žiūri į kamerą. Tai jeigu žmogus mirksi lėtai ir keistai, tai taip pat gali būti deepfake vaizdo įrašas. Dar labai verta paminėti, kad atsirado yra tokius tai dalykas kaip ir deep fake audio, vadinamieji, tai yra realiai ta pati technologija, apmokami garso įrašai, na, simuliuoti tam tikrą balsą. Prieš keletą dienų skaičiau, kad programa, kur leidžia atkartoti rašytojo Jordan Peterson balsą, buvo ištrinta jo pačio prašymu, bet iš tikrųjų pasiklausiau kelių įrašų, tai tikrai atrodo, kad tas rašytojas kalba, jis turi gana pakankamai specifinį balsą. Kitas atvejis yra, kai jo nuskambėjo, kai buhalteriai paskambina jos vadovas ir sako, perveskit pinigų ten ir ten, ir vėliau paaiškėjo, kad tai yra, na, ta pačia technologija panaudota apgaulė, skemas vadinamasis angliškai, kai tas balsas vadovo buvo tiesiog sugeneruotas kompiuteriu. Tai šitie visi pavyzdžiai taip nuteikia šiek tiek pesimistiškai, ar ne? Ta ateitis tokia neaišku, kas yra tiesa, kas yra netiesa.
Ir netiesą sakant, jeigu klastoti vaizdą yra palyginus didelis iššūkis, nes žmonės evoliuciškai yra išmokę labai gerai atpažinti veido niuansus. Ir mes pastebim, pavyzdžiui, tokį faktą. Galbūt mirksėjimas yra keistas, galbūt lūpos juda keistai. Mes evoliuciškai nesam labai gerai įpratę atpažinti balso pokyčius. Ir, pavyzdžiui, Obamos vieno video atveju net nebuvo naudotas joks deep learningas, tiesiog buvo surastas aktorius, kuris gali pakankamai gerai imituoti balsą, nes balso imitatorių, juk yra visur YouTube'as, yra taip pilnas video, kur žmonės imituoja šimtus skirtingų balsų ir tam net nereikia jokio dirbtinio intelekto. Tai sujungus šitas dvi technologijas yra labai paprasta, plus aišku, jau atsiranda ir to treniravimo, kur užtenka galbūt pasakyti du sakinius ir jau neurotinklas išmoksta atpažinti visą tavo balso tembrą ir gali simuliuoti praktiškai bet kokią frazę, kurią gali pasakyti.
Esam tą išbandę, tiesą pasakiu, iš toje laidoje prieš metus ar kažkiek, aš kelias frazes įrašiau, paleidau, tiesą pasakius, gavosi visiškai nesąmonė, bet tikriausiai daugiau patreniravus gautųsi visai kažkas gero. Yra sakančių, kad reikėtų drausti, nežinau, šalinti iš interneto tuos deepfake visus vaizdo įrašus, kurie yra padaryti šią technologiją. Scarlett Johnson aktoriai netgi sakė, kadangi jos veidas buvo panaudotas pornografinėse vaizdo įrašuose, sakė nenorinti, kad kas nors išimtų tuos vaizdo įrašus dėl žodžio laisvės ir panašiai. Tai tikriausiai reiškia, kad mums reikės gerokai pasimokyti, ar ne, na, įgyti naują įgūdį, atpažinti tuos netikrus vaizdo įrašus.
Taip, čia vėlgi, mes neturim labai geros terminologijos kalbėti, būtent apie du šitus tipus. Tai yra viena, kur klastojamas kalbamas tekstas be veido sukeitimų. Aš manau, tai yra tam tikras pavojingesnė ir mažiau matoma technologija, nes ten nėra tokių labai paprastai atpažįstamų kažkokių ženklų, ar tai buvo tikra ar netikra. Ir todėl tokią technologiją aš žymiai atsargiau žiūrėčiau, nes ji neturi tokių, nežinau, linksmų daug panaudojimų ir turi labai daug politiškai ir socialiai pavojingų panaudojimų. O kalbant būtent apie šitą veidų sukeitimo, deepfake'o, tai taip, aš pilnai suprantu, man pačiam buvo labai kažkaip nejauku matyti visą šitą technologiją atsiradusią ir kaip būtent jos pirmas ir pats dažniausias ir iki šiol vis dar labiausiai panaudojamas yra klastoti pornografinius vaizdo įrašus, tai yra beprotiškai neskoninga ir reikia sugalvoti iš esmės, ar tai yra tiek nemalonu ir trikdo visuomenį, jog iš esmės tą reikėtų drausti, ar egzistuoja kažkokių leistinų panaudojimų. Nes, pavyzdžiui, mano pačio eksperimentas su Demiko sukeitimu su The Office aktoriumi buvo iš esmės pralinksminti, nes tai iš esmės gali atrodyti visai jokingai. Tai aš būčiau galbūt, vengčiau galbūt tokio visiškai griežto visos technologijos panaudojimo, bet yra akivaizdu, jog jeigu ta technologija yra naudojama žemint arba kurti kažkokius įrašus, kurie tiesiog pažeidžia žmogaus kažkokią privatumą arba jo laisvę turėti savo veido atvaizdą, tai žinoma, tai turėtų būti nelegalu.
Įdomu, ar neteks grįžti prie šitų klausimų po kelių metų, jeigu šitą technologiją taps dar lengviau sukuriama, ar ne, jeigu kaip mes jaustumėmės, jeigu dabar mes pakalbėjom, įrašėm vaizdo įrašą, kažkas paėmė mūsų veidus ir uždėjo, na, nežinau, ant bet ko iš esmės, tikriausiai jaustumėmės nekaip. Be to, deepfake, kai atsirado Reddite, tas tie pirmieji ir buvo iš tikrųjų iš esmės ištrinti, supratus, taip, kad tai tikrai
yra
nėra smagu.
Linksmiausia, tai ne tik, kad Redditas ištrynė visiškai visus subredditus ir įrašus, kurie turėjo deepfake'ą. Man linksmiausia yra, jog net Pornhubas, kuris yra pornografinis puslapis, ištrynė ir sakė, ne, mes nenorim šito. Tai
daug,
yra pašalinti iš viso interneto visų kampų, ten tik tai pačiuose tamsiausiuose kampeliuose dabar galima rasti.
Tai. Bet jeigu kažkam smalsu, tai YouTube įvedus deepfake tikrai rasmėt vaizdo įrašų su Nicolo Cage'o veidu.
Taip, kas yra visai pakankamai saugu žiūrėti. Ir
juokinga.
Taip.
Ačiū, Jonai. Šiandien laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbėjomės apie deepfake technologiją, lietuviškai vadinamą sintetinę vaizdo klastotę, vaizdo įrašus, kuriuose yra apkeičiami veidai. Šitą technologiją atsirado 2017 metais, pakankamai nauja, pakankamai grėsminga ir kartais juokinga. Kaip visuomet, laidos įrašą rasite Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susitiksime kitą ketvirtadienį. Čia buvo Lukas Keraitis, Skaitmeniniai horizontai. Ačiū už pokalbį ir iki.
Iki.